Afzalxon, avtobusni ham oxirisi o'tib ketibdi-yu. Endi taksida keta qolamiz-da.
Maslahatingizga zor emasman.
Voy bu, menday bola sizga taksida ketinglar desa, siz yo'q dedingiz.
Xo'sh, nima qilib bo'lmasa?
Hech narsa. Uncha-munchaga ilinmaydigan ko'rinadi-yu.
Ish qilib ketib qolmasin-da.
Lekin ko'zlari chiroyli ekan.
Ustingga bu narsa to'k ko'rmasinlar.
Ustingizda mag'za vag'darmasam bo'ldimi?
Kimga sakrayotganingni bilasanmi o'zi? Qanotingni qayirib qo'ymay yana. Bu chin ozlanasan. Nima inkarilyapsan? Yo nima osmondagi oymisan? Seni sotib olishga qurbim yetadi, tushundingmi?
Otangiz puligami?
Nima?
Uchrashuvga taklif qildi.
Rostdan, borasam?
Bugun juda g'alati kun bo'ldi, Sardor aka. Siz yutib olgan telefoningiz sindi. Meni ko'rdim.
Nega ko'zlaring munchoqlayapti?
Dunyoda mehribon onam bo'lishini xohlayman.
Sen ko'zlarin quvonchga to'lsa, men o'shanda o'zimni baxtli his qilaman.
Ko'z qachon quvonadi?
Sevgan odamini ko'rganda.